Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kirjailija Jantsu Jokelin ja me puhutaan Sveitsistä. Vaelluksia Sveitsin mieleen ja mysteeriin otsikolla Aikavuoret. Aihe vaikuttaa siltä, että Sveitsi tylsää jotain, niin kuin tulee mieleen matkamuistokuvia ja jotain lehmiä jossain saksankielisen näköisessä kulttuuriympäristössä ja muussa. Ja tämähän ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan muokkaillaanko Nietzscheä. Pinnallisuus on kaikkein suurinta syvyyttä tai jotain tällaista. Mutta mennään tähän Aikavuoret ja mennään Taikavuoreen sitten, Thomas Mannin kirjaan Taikavuori. Ja siinä on sellainen mun mielestä tässä ikään kuin kokoava teema, joka on se, että vähän niin kuin, että Eurooppa vaeltaa Sveitsiin pohdiskelemaan omaa väsymystänsä, että Euroopassa ei ole niin kuin enää voimaa ja odotellaan jo ensimmäistä maailmansotaa ja muuta. Tulla Sveitsiin sitten vaikkapa makoilemaan keuhkoparantolaan tai jonnekin business-konferenssiin Davosiin ja niin edelleen. Mutta mikä ihme tämän Sveitsin kansainvälisyys on, koska yhtäältä Sveitsin oma valtiorakenne on vähintäänkin sekava kansallisvaltioille tottuneille, mutta toisaalta se on valtava konferenssimaa ja jollakin lailla Euroopan ytimessä yhtä aikaa. Miten tällainen kaksinaisuus on oikein mahdollista?
Niinpä, siis se vaatii kirjan verran vastata siihen asiaan ja en ole ehkä semmoinen niin kuin Sveitsin historian asiantuntija tai valtionmuodon politiikan asiantuntija, mutta se kysymys juuri niin kuin oli yksi niistä, jotka veti tänne Sveitsiin ja se alkoi tuntua sellaiselta kirjallisesti hedelmälliseltä aiheelta. Se on just vähän tämmöinen niin kuin kysymysmerkki keskellä Eurooppaa, että miten siihen on sattunutkin just siihen Keski-Euroopan keskelle suurin piirtein, niin semmoinen pikkumaa, joka niin kuin vähän on sitten kerännyt kaikkialta ympäriltään jotain, mutta sitten kuitenkin on jotain niin kuin täysin omaa, mitä ei ole. Siellä on paljon sellaista, jota ei ole missään muualla, just niin kuin tästä valtiomuodosta lähtien ja kantonien niin kuin itse määräämisoikeudesta ja siitä, että ei ole presidenttiä, vaan tämmöinen 7-henkinen neuvosto, joka ei tee valtiovierailuja ja ties mitä ja ties mitä. Ja sitten tämä puolueettomuuden historia on jännittävä kans monta sataa vuotta pysytty kaiken ulkopuolella valitsematta puolia, välillä jopa vähän niin kuin outoihin mittasuhteisiin asti. Ja sitten otettu vastaan just tällaisia erilaisia diplomaattisia tapaamisia ja muita, että hoideltu vähän niin kuin sellaisia Euroopan haavoja siellä just ja keuhkosairauksia ja muita, niin se on niin kuin mielenkiintoinen maa, josta sitten kuitenkin musta tuntuu, että Suomessa vaikka tiedetään aika vähän lopulta. Se ylitetään, se ei ole uutisissa todellakaan, tämä vuosi on ollut ehkä euroviisujen takia poikkeuksellinen. Mä luulen, että niistäkin niin kuin euroviisujen näistä väliplansseista suomalaisetkin saattoi oppia jotain niin kuin jonkun verran siitä maasta. Että.
Joo, turha yrittää pusentaa tästä kirjasta mitään sellaista tietolaatikkoa tai muuta esiin. Tässä tavoitellaan kyllä Sveitsin sielun maisemaa ja Euroopan sielun maisemaa siinä samalla, mutta useimmilla kansallisvaltioilla, tässä voi kyllä herää vähän kysymys, onko Sveitsin kansallisvaltio, on jonkinlainen perustamismyytti. Suomen historiaa katsotaan aina ikään kuin niin sanotusta vuoden 1918 tai 1917 itse asiassa ovisilmän läpi, että tällä tavalla Suomi on kehittynyt ja kaikki pakotetaan tulkitsemaan sitä. Sveitsi ja eri kantonit, onko sillä jokin perustaja myytti, joka tätä kokoaisi yhteen?
No niillähän on tämä siis valaliitto, on niiden tämä myyttinen tarina siitä, että kolmen tämmöisen alkukantonin tämmöiset johtajahahmot kokoontu yhteen ja teki tällaisen Rütlischwur, tällaisen perusti tällaisen valaliiton, joka oli niin kuin Habsburgeja vastaan tämmöinen, että me puolustetaan aina toisiamme ja katsotaan toistemme selustaa vähän ja näin. Että se alkumyytti liittyy yhteistyöhön. Itsenäisten omalakisten tämmöisten alueiden kanttoneiden lupaukseen, että me ollaan jotenkin kuitenkin vedetään yhtä köyttä Se on niin kuin heidän tämmöinen romanttinen, joka on sitten liittynyt jollain tavalla myös jopa tähän Wilhelm Tell niin kuin tarinaan sitten kytkeytynyt.
No, mun teki mieli tässä sun kirjaa lukiessa käyttää siis sellaista tilaa kuin liminaalitila tai jokin tällainen rajatila tai asia, jota on hankala hahmottaa, joka on just tällaiset sielun maisemat ja muut tällaiset käsitteet yrittää ikään kuin ajaa takaa. No siis yksi näistä paradokseista on just se, että Eurooppa tuntuu loppuvan sinne, viittaan tästä aikavuoden siis siihen väsyneeseen Eurooppaan. Mutta sitten on olemassa innovaatioita, joita löytyy sitten niin kuin erikoiselta puolelta, siis arkkitehtuurista, Corbusierista mennään sitten, mennäänpä nyt sitten vaikkapa, mennään Jungiin ja katsotaan sitä kautta Eurooppaa psykoanalysoimassa itseänsä. Millä tavalla Jung ja hänen Sveitsi-suhteensa toimi? Tai muotoilla vähän paremmin, että millä tavalla Jungin perintö näkyy Sveitsissä?
No se on pysynyt kyllä tämmöisenä, niin kuin Zürichissähän on hänen nimellään toimiva instituutti, joka on tämän niin kuin jungilaisen syvyyspsykologian johtava keskus maailmassa. Ja mä kävin siellä tuossa 2019, kun se oli, ja kuuntelin siellä viikon verran luentoja, tämmöisiä avoimia luentoja, ja ne olikin mielenkiintoisia. Ja se osoitti, että se elää kyllä hyvin vahvasti siellä, ja siellä on hänen kotitalonsa muutettu museoksi, ja hänet on haudattu sinne, ja paljon tämmöistä. Jungilainen psykologiahan ei ole ehkä sitä niin kuin ihan myöskään julkisuudessa joka päivä näkyvää, että sitä pidetään vähän niin kuin, vaikka onkin uranuurtaja ja niin kuin sanottanut hyvin paljon itse asiassa sellaista ihmisen niin kuin mielen sisäisyydestä, jota me edelleen niin kuin hyväksytään. Et se on mun mielestä jännittävää, että 1900-luvustahan tuli tämmöinen niin kuin Jos voisi sanoa tälleen karkeasti, että kun Jumala kuoli, niin me otettiin mun mielestä jollain tavalla siihen niin kuin psykoanalyysi tilalle. Freud, Jung, muutamia muita tietenkin. Mutta se on pitänyt pintansa jollain tavalla mun mielestä edelleen. Me käytetään kaikki tunteen niin kuin tällaiset psykologian käsitteistöt ja muut, ja ekstrovertit, introvertit, ambivalentit ja ambivertit ja muut tällaiset. Ja me jotenkin hahmotetaan meidän sisäisyyttä edelleen niiden kautta. Että sen perintö on hirveän vahva ja pitkä. Ja se Sveitsillä on ollut siinä iso osa. Aina ajatellaan Freudia itse asiassa, joka oli itävaltalainen. Mutta siellä on tehty jo niin kuin Zürichin esimerkiksi yliopistollisessa sairaalassa. Siellä oli tämmöinen Eugene Bleuler esimerkiksi nyt vaan tämmöisenä niin kuin psykiatrisena lääkärinä, joka niin kuin jo aikaisemmin, vähän aikaisemmin niin kuin, keksikö se skitsofrenia sanan ja autisti, mitä kaikki, jopa syvyyspsykologia sanaa taisi olla hänen keksimänsä. Että kyllä Sveitsi on ollut, sillä on pitkä tarina tässä mielessä kyllä.
Onko Sveitsissä jotain sellaista piirrettä, joka vastasi jotain, että Yhdysvalloista sanotaan joskus, että se on ikään kuin kansojen sulatusuuni tai jotain. Sveitsissä tavallaan kertaantui se, että siellä on intellektuaalista väkeä ympäri Euroopan, mutta onko se ikinä ollut tällainen varsinainen ikään kuin vilkas keskipiste, johon kaikkialta hakeudutaan?
No, joo ja ei. Mä en tiedä, miten tuohon pitäisi vastata. Se on ollut jo renessanssiaikana. Siellä on ollut ihan vilkkaita keskuksia, vanhoja yliopistoja, että kyllä siinä mielessä joo. Ja sitten taas toisaalta nämä alpit oli pitkään enemmän niin kuin eurooppalaisessa ajattelussa ja muutenkin niin semmoinen vähän niin kuin este. Ja semmoinen, että kun ylimystö harrasti näitä Grand Tourejaan esimerkiksi 1600-luvulta alkaen viimeistään, jotka oli tämmöisiä vähän niin kuin miehuskokeita ja sivistyneisyyden osoituksia, että minä olen kiertänyt Eurooppaa, niin ne kohdistuu usein tuonne antiikin klassisiin, niin kuin Kreikkaan ja Italiaan. Ja sitten siinä piti tavallaan päästä sen niin kuin Alppien yli vaan. Ja Sveitsikin oli aika maaseutuvaltainen, kehittymätön maa pitkään, että se ei ollut ehkä siinä mielessä, siellä saattoi olla pari kaupunkiin, jossa oli jotain vähän enemmän, mutta 1800-luku ehkä muutti sitä romantiikka, että Sveitsin näitä jylhiä vuoristomaisemia alettiin arvostaa niin kuin asiana sinänsä ja sellaisena, että sinne saattaa matkustaa ihan niin kuin sen itsensä vuoksi. Ja sitten sinne syntyi turismia valtavasti lopulta. Tämmöinen alppikuume jopa briteillä, alpinismi, sitten toi sinne paljon väkeä kiipeilemään ja jylhistelemään näiden vuorten äärellä. Ja sitten myös tämä keuhkoparantolakieppi on tässä toinen semmoinen, että sinne mentiin myös parantamaan keuhkoja, hermoja, mitä ikinä. Niin se tietysti loi sinne sitten infraa enemmän, ja se oli tämmöinen kertautuva juttu.
No oliko tämä lääketieteellinen perusta tässä sitten vuoristoilma, koska Sveitsi oli hyvin suosittu parantola-alue ja myös siis Mannerheim kuoli Sveitsissä. Nähtiinkö tämä, nyt mä mittaan ehkä vähän taikavuoreen, oliko tämä kävelyjä jossakin siellä vuorella, jopa kiipeilyä ja muita, vai oliko se tämä pikemminkin, että maataan auringonpaisteessa ja jonkinlaisten täkkien alla ja niin kun vedetään sitä terveellistä ilmaa sisään?
Joo, kyllä se ohuempi ilma, niin sillä on ilmeisesti ollut jotain hyötyjä kyllä, niin kuin maltillisia nykynäkökulmasta katsottuna, esimerkiksi nyt vaikka tuberkuloosiin, johon sitten taas niin kuin, kun keksittiin lääkkeet, niin se ongelma ratkesi niin kuin ihan eri tavalla, että kyllä siellä vähän taisi olla arpapeliä niin kuin Davosissakin ja muualla vuorten huipuilla, että miten se sun tauti eteni esimerkiksi. Mutta tämä niinku aurinko, siitä saatavat niinku vitamiinit ja hyvä ruokavalio ja oikeanlainen happi ja lepo, niin kyllä se jotain teki. Ja sitten varmaan tämä semmoinen niinku joku ajaton ilmapiiri täällä. Mäkin kävin siellä Davosissa, johon tämä taikavuori sijoittuu matkailemassa, niin kyllä siellä jollain tavalla on semmoisessa niin kuin omassa kuplassaan maailman ulkopuolella, niin varmaan siinä on joku stressiä alentava vaikutus ollut myös ehdottomasti. Ja nämä oli just tämmöisiä kyllä sitten niin kuin kansainvälisiä paikkoja. Taikavuorikin on tämmöinen kavalkadi eri puolilta maailmaa tulevia ihmisiä, jotka keskustelee keskenään. Niin just ennen, niin kuin sanoit, ensimmäistä maailmansotaa, niin se on kiinnostava tämmöinen kansainvälinen tasku ollut siis varmasti.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Jantso Jokelin. Me puhutaan aikavuorista eli vaelluksista Sveitsin mieleen ja mysteeriin. Anteeksi pieni hyppiminen tässä nyt temaattisesti, mutta tuossa tuli tuo Jung mainittua, mutta Jungia täytyy mun mielestä tässä nyt vähän jatkaa. Eli jo rakennushankkeena näkyi tässä sun erilaisessa sielunmaiseman matkaoppaassa näkyy Jungin vaikutus ja sitten toisaalta teosofia myös. Ja niille on ikään kuin museotkin täällä, joihin siis pääsee jonottamalla sisään, mutta jonot ei varmaan ole niin valtavia. Aloitetaan tuosta Jungista, mennään siitä sitten tähän Goetheumiin vai milläs latinalunnuksella se on tehty.
Goetheanum, Steinerin elämäntuun.
Joo, kyllä vaan. Joo, eli Jungin ehkä hämärin teos, Liber Novus, en ole lukenut. Briefaisitko?
Joo, se on Junghan oli tieteellinen kirjoittaja ja vaikka hänellä on aika niin kuin joidenkin mielestä villejäkin teorioita ollut ja henkilökohtaisia uskomuksia, niin hän pitäytyi aina niin kuin tällaisessa hyvin tieteellisessä psykologisessa kirjoittamisessa. Mutta Liber Novus ei ole mitään tällaista. Se tuli tuossa reilu 10 vuotta sitten, 15 vuotta mitä siitä on, niin vasta julkisuuteen. Vuosikymmeniä Jungin kuoleman jälkeen. Ja se perikunta oli käytännössä istunut sen päällä niin kuin kaikki nämä vuodet. Mitään siitä ei ollut pätkiäkään. Ihan muutama fragmentti tullut niin kuin aikaisemmin, jossa hänen elämäkerrassaan julki. Ja se kyllä niin kuin muutti sellaista käsitystä Jungista ja tämän, niin kuin hänen psykoanalyysinsä synnystä aika radikaalisti, koska se on enemmän tämmöistä jotenkin gnostilaista, jopa okkultistista kirjoittamista. Ja hän kirjoitti sitä kalligrafialla, todella hienolla käsialalla, 16 vuotta suurin piirtein ylhäisessä yksinäisyydessä ja laati siihen tämmöisiä tosi mielenkiintoisia kuvituksia paljon. Ja ne on sellaista sen sisäistä sielunvaelluksen kuvausta ja tämmöisiä keskusteluja paholaisen kanssa ja keskusteluja oman ikään kuin varjosielun kanssa ja ehkä niin kuin raamatullista tekstiä myös, ja se on joku ehkä vertauskohta tälle tyylilajille, että siinä ei niin kuin puhuta millään teoreettisella käsitteellä, vaan se on todella villi, omituinen, jopa aika läpipääsemätön kirja. Siis se on hankala lukunen ja tosi ainutlaatuinen, valtava nide myös, jos ostaa sen niin kuin näköispainoksen, jossa on nämä kuvitukset, siis 4 kiloa varmaan painaa, että mä jotenkin fasinoiduin tästä kirjasta ja siis sen verran, että mun oli pakko lähteä tänne Jungin jalanjäljille sitten Zürichin ympäristöön. Ja se on vieläkin vähän mysteeri, että miksi, koska ei se ole mikään mun lempikirja, koska se on niin hankala, mutta siitä niin kuin aisti, että nyt on niin kuin joku vaivannut selvästi ja nyt ollaan kuin sellaisen syvän niin kuin henkilökohtaisen kriisin äärellä. Ja hän sitten sanoikin, että tästä hänen henkilökohtaisesta kriisistä on kumpus kaikki, mitä hän myöhemmin teki. Että sikäli tämä on niin kuin joku hyvin outo avainteos koko tähän niin kuin jopa 1900-luvun psykologiaan. se on siis Liber Novus, tunnetaan myös punaisena kirjana, The Red Book. Se on käännetty englanniksi, se on tosi hieno laitos kyllä, että siinä mielessä niin kuin se kannattaa kurkata, jos se jossain on joskus nähtävillä vähintään.
Joo. Anteeksi, niputtaminen, mutta tällaisessa, mitä mä sanoisin, vähän epätieteellisessä tieteessä tai tieteellisessä epätieteessä, en tarvitse mitään kategorioita sen kummemmin tehdä, mutta sitten tulee mainittu Steineria ja Steiner-pedagogiikka, tämän kaltaiset asiat, ja sitten tämä hämmentävä rakennus, jossa Steinerin muistoa, jossa se elää ainakin jonkinlaisessa betonisessa muodossansa, kertoisitte tästä kohteesta.
Joo, se on tämmöinen lyhyempi piipahdus tässä mun kirjassa, mutta sillä oli pakko käydä. Se on tuolla Baselin lähellä, Goetheanum. Itse asiassa Goetheanum 2 tavallaan, koska ensimmäinen oli rakennettu puusta ja se palo maan tasalle. Se oli mahdollisesti tuhopoltto. No ei mitään, steinerilaiset rakensi heti betonista sitten uuden. Ja nämä molemmat on siis ihan arkkitehtonisesti niin kuin hämmästyttäviä kohteita käydä. Ihan kenelle tahansa kiinnosti teosofia tai antroposofia tai sitten ei. Et se on hieno päiväkohde, kummallista tämmöistä mutkalle väännettyä niin kuin kaarta ja se on kokonainen kylä itse asiassa semmoisen pienen kukkulan huipulla ja toinen toistaan niin kuin erikoisempia vähän jostain tällaista fantasiamaailmasta niin kuin Tolkien ja Teletappien välistä, josta on niin kuin haettu tämä niin kuin estetiikka. Niin joo. Siis siinä on vaan niin kuin mielenkiintoista, että mullekaan tämä steinerilaisuus ei ole ehkä ihan avautunut sitten edes tämmöisessä Jungin mittakaavassa, että jungilaisuus on selvästi vetänyt enemmän puoleensa kuin steinerilaisuus, mutta niillä kahdella kaverilla on yllättäviäkin semmoisia yhtymäkohtia, ne ratko tavallaan samoja asioita, niitä molempia kiinnosti juurikin tämä tämmöinen 1900-luvun Jumalan kuolema ja semmoinen ihmisen merkityskriisi. Ne jatkoi just jollain tavalla esimerkiksi Nietzschen projektia, kumpikin päätyi tosi omanlaisiinsa ratkaisuihin, mutta se ydinkriisi ja semmoinen oli niin kuin mun mielestä niillä sama. Niitä molempia kiinnosti tällaiset monumentaaliset kaikki rakennukset ja tämmöinen niin kuin introspektion sovittaminen just johonkin tämmöiseen arkkitehtuuriin. Jungin kotitalokin, siis Zürichissä on tämmöinen viittavaille linna suurin piirtein ja se halusi siihen tämmöisen tornin, jossa hän saisi sitten itsekseen tutkia sielunsa syvyyksiä, että Goetheanum, joo, mielenkiintoinen paikka.
Heittämättä. Kulttuurinen omiminen on ollut joskus hyvin suurta, ehkä paljon rankempaa kuin nykyäänkin osa niistä. Yksi on se, että ranskalaiset on pöllinyt belgialaisilta vaikka mitä, mutta ranskankielinen Sveitsi taas sitten, Ranska on taas ollut siellä omimassa. Eli jos miettii sellaisia nimiä kuin hetkinen Voltaire, Rousseau ja protestanttinen niin Jean Calvin, eli kalvinismin isä, protestanttisuuden isä, jota joskus vähän turhaankin luterismiin samastetaan. Mitä nimiä kannattaisi pitää mielessä, jotka on ikään kuin Sveitsin lahjaa maailmalle, mutta joka on jumittunut jotenkin muualle ranskankieliseen maailmaan tai saksankieliseen maailmaan?
Joo, hyvä kysymys. Se tietysti tuossa oli niin kuin ihan hyvä johdatus siihen. Sitten onhan meillä just tämä Le Corbusier on niin kuin brutalistinen arkkitehti. En tiedä kuinka moni muistaa, että hän on sveitsiläinen. Godard oli on puoliksi sveitsiläinen ja sikäli niin kuin liittyy hyvinkin siihen maahan. Ja onhan siellä sitten Bruno Ganz, suuri näyttelijäsuuruus, joka muistetaan monumentaalisesta Hitler-roolistaan, oli sveitsiläinen. Sitten siellä on paljon itse asiassa niin kuin omaleimaisia kirjailijoita, jotka voisivat olla isompiakin nimiä. Mun mielestä Robert Walser on yksi, jolle on omistettu oma essee tässä mun kirjassa. Häntä on nyt saatu onneksi suomeksi useamman kirjan verran tässä viime vuosina. Vähän semmoinen unohdettu mun mielestä suuruus, hyvin omaperäinen tyyppi.
No pureudutaan häneen sitten vähän ja hänen tuotantonsa. Elämäkerta on tässä sun kirjassa sangen erikoinen, mutta niin on kyllä myös kirjoittamistapa. Mutta ilmeisesti vaikutus siis muihin kirjailijaan, siis ainakin hetkinen Kafka, sä mainitset siellä ja no, mä en nyt muista mitään luettelua, mutta tullaan tähän kirjailijaan ja ikään kuin elämä ja teokset. Kuulostaa ehkä vähän suurelta, mutta hyvin mielenkiintoinen kirjallinen hahmo, hyvin mielenkiintoinen elämäkerta. Voisi lähteä oikeastaan tästä kirjoitustyylistä, joka osoittautui muun muassa käsialaltansa aika vaikeaksi, mutta kertoisi säästä.
Joo, no hän oli tämmöinen just teki nuoreen Kafkaan tosiaan vaikutuksen, jo niin kuin sanoit, ja joskus hänen tämmöisiä novelleja ja tarinoita sanotaan kafkalaisiksi, vaikka voisi oikeastaan sanoa, että Kafkan novellit on valserilaisia, että vaikutussuhde oli vähän niin kuin näin päin itse asiassa. Ja niissä on semmoinen jännä, niin kuin aina semmoinen tietty ironian tai semmoinen salaviisauden ja huumorin läsnäolo. Ja semmoinen, että vähän vedetään lukijalta mattoa alta koko ajan, mutta sitten kuitenkin uskoudutaan erittäin jotenkin vilpittömästi ja jopa romanttisesti pakahtuen niin kuin jäädään ihailemaan tai maisemaa. Että se on silleen että niin kuin kiinnostava, tämmöinen ehkä 1900-luvun alun niin kuin jonkinlainen emootio, että on ihanteita, on niin kuin tunnustetaan kauneutta, mutta sitten samaan aikaan silleen, että voiko mihinkään luottaa oikeastaan. Että silleen hieno, niin kuin, hieno tämmöinen vähän unohdettu modernisti. Ja mitä sanoit tästä käsialasta, niin hänellä siis elämänsä aikana jossain vaiheessa alkoi käsiala pienentyä. Hän kirjoitti siis kaikille tämmöisille lappusille ja lippulappusille, mitä milloinkin sattui löytymään. Ja se meni niin kuin lopulta sellaiselle asteelle, että se hänen käsialansa siis pieneni niin kuin tämmöiseksi millimetrin korkuiseksi tylpällä lyijykynällä. Johonkin käyntikorttiin saattoi syntyä niin kuin novelli, joka oli just sen käyntikortin mittainen, mutta sillä millin käsialalla siihen mahtui yllättävän paljon. Ja näitä löytyi sit satoja tämmöisiä lappusia hänen kuoleman jälkeen. Ja niistä niin kuin aluksi ajateltiin vaan, että koska hän sitten joutui mielisairaalaan elämänsä loppupuolella ja oli siellä melkein 30 vuotta tuolla Herisaun pikkukaupungissa itäisessä Sveitsissä, niin jossa kävin katsomassa näitä hänen kontujaan siellä, niin koska hänellä oli tämä mielisairaustausta, niin näitä mikrokäsiala tarinoita ei osattu edes, niistä ei saatu edes mitään selvää. Niin ajateltiin, että tämä on vaan niin kuin tätä hulluuden oireita, että se on niin kuin sekos ja rupesi tuhertaa jotain tällaisia käsittämättömiä harakanvarpaita, mutta niistä lopulta sitten saatiin niin kuin selville, että nämä on Saksaa ja nämä on ihan niin kuin mielenkiintoisia, taitavia tämmöisiä tarinoita ja pikkuesseitä ja tämmöisiä vähän just määritelmiä väisteleviä tekstejä. Ja Walser kirjoitti useamman romaanin, runoja, kaikenlaisia tekstejä, mutta nämä mikroskriptit, joista tuli ehkä vähän tämmöinen oma genre, niin, ne on niinku kiinnostavaa kamaa kyllä. Ja hän siis oli kävelijä par excellence, siis niinku, ja se näkyy hänen novelleissaan, tarinoissaan aina kävellään ihan hillittömiä niinku määriä, puolustetaan kävelyä, niinku pidetään niinku jopa silleen sitä elinehtona. Ja siinä oli jotain hirveän kuvaavaa. Se on aika melankolinen, vähän tämmöinen aavemainen paikkakunta, se Herisau. Siitä ehkä kirjassa lisää, mutta ei ole ihan Sveitsin ykkösturistikohteita. Mä en tiedä, kuinka moni sinne vuodessa päätyy hortoilemaan. Siellä on edelleen tämä mielisairaala tai psykiatrinen sairaala, että kuka sinne päätyy niin kuin kattelemaan näitä kulmia, mutta Valserin elämän niin kuin viimeinen kolmannes vierähti siellä täydellisessä hiljaisuudessa, kirjallisessa hiljaisuudessa. Eli hän lopetti kaiken, jopa näiden lippulappusten kirjoittamisen, että sieltä ajalta ei ole enää mitään tekstiä. Hän kuulema itse sanoi, että mä en ole tullut tänne kirjoittamaan, vaan olemaan hullu. Niin tässä nyt on mun mielestä sellainen elämäntarina, elämäntarinan ainekset, jotka voisi niin kuin ehkä olla meidän kirjallisessa kaanonissa niin kuin isomminkin noteerattu. Ja tällaiset just vähän ehkä Sveitsin varjoisat taskut ja varjoisat tarinat, niin mua inspiroi koko tämän kirjan tekemiseen. Että tuntuu, että Sveitsissä saa itse löytää asioita. Kaikkea ei ole kaluttu ihan loppuun asti.
Jatketaan vielä tuosta kirjallisuudesta. Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Jantsu Jokelin. Me puhutaan Sveitsistä, vaelluksista Sveitsin mieleen ja mysteeriin. Ja siis kirjallisuus, mutta nyt hypätään sitten siihen anglosaksisen maailman kautta. Eli on tämä suhteellisen tunnettu tapaaminen Genevenjärven rannalla varmaankin, jossa oli siis Mary Shelley ja Lord Byron, Percy Shelley, ja oli erikoiset sääolosuhteet. Ja oli tällainen oletettu kauhutarina, missä kirjailijat sitten keskenään kannustivat toisiaan kirjoittamaan parhaan kauhutarinan. Ja nyt mä siirrän sulle sitten puheenvuoron. Eli tämä pahamaineiset henkilöt tässä pahamaineisessa tapahtumassa, ja mutta sieltä syntyi myös suurta maailmankirjallisuutta.
Joo, se on silleen aika kauas kurottava alku sillä tarinalla, että se on siis Indonesiassa tapahtunut tulivuoren purkaus, joka johti itse asiassa kaikkeen tähän Mount Tambora, joka on pahin historiallisen ajan tulivuoren purkaus. Paljon pahempi kuin vaikka Pompeji, joka aina tunnetaan, mutta musta tuntuu, että tämä Tambora ei ole hirveän tunnettu. Mutta se aiheutti siis niin valtavan tuhkapilven ja tämmöisen niin kuin tämä räjähdys, että se siitä seurasi niin kuin ihan maailmanlaajuinen ilmastonmuutos suorastaan. Ja 1816 oli sitten Euroopassa tällainen kesätön vuosi. Että Euroopassa myrskys oli jatkuva sade, kylmä, synkkä ilma. Taivaskin oli ihan eri värinen kuin yleensä. Se on tarttunut sen ajan monien taidemaalareiden maalauksiin. Tämmöisiä niin kuin outoja auringonlaskuja ja muuta. Mutta nämä sattui sitten nämä sankarit, Shelleyn pariskunta, Percy Shelley, Mary Shelley, just Lordi Byron ja hänen henkilääkärinsä John Polidori olemaan tämmöisellä retkellä, varhaisella turistimatkalla, just täällä Genevenjärven rannalla. Ja heillä oli tämmöinen vuokrakartano tai pari pientä semmoista kartanoa siinä järven rannalla. Ja kun ei voinut mihinkään ulos mennä oikein tai huviretkeillä, niin he oli sitten paljon neljän seinän sisällä. Ja yksi ilta tai päivä, mikä se sitten onkaan ollut, niin syntyi tämmöinen idea, että kuka keksii pahimman kauhutarinan, ja nämä suuret runoilijan miekkoset suurista egoista huolimatta ei saanut oikein mitään kelvollista aikaiseksi. Eikä sinä iltana tai seuraavanakaan päivänä vielä kukaan muukaan, mutta Mary Shelleylle tuli tämmöinen idea tämmöisestä opiskelijasta tai jonkinlaisesta niin kuin tieteen harrastajasta, joka rakentaa eri niin kuin ruumiin osista niin kuin tämmöisen ihmisen kaltaisen olennon. ja yrittää herättää sen henkiin tämmöisellä niin kuin tieteellisen, siihen aikaan oli tämmöinen galvaanisen sähkön ilmiö löydetty, varhainen niin kuin sähkö tavallaan. Ja sitten toisaalta tämmöistä vähän niin kuin okkultististen niin kuin grimoiria ja muiden pohjalta, että se oli tämmöinen tieteen ja salatieteen fuusio, että saako tämän herätettyä tämän olennon henkiin. Ja tämä ajatus jäi sitten vaivaamaan Mary Shelleyä pitkäksi aikaa, ja hän lopulta sitkeästi kirjoitti tästä romaanin, eli Frankensteinin tietenkin, ja voitti tämän kilpailun, voisi sanoa, niin kuin ehkä vähän jälkijunassa, mutta niin kuin ylivoimaisesti ja suvereenisti, että se on edelleen vaikuttava teos, se ei jotenkin haihdu yhtään se perusasetelman voima siinä, että ihminen luo elämää. Ja se on jotenkin jännittävä mun mielestä, että se syntytarina liittyy tällaiseen niin kuin myrskyiseen kesään. Ja todella myrskyinen elämä oli heillä kaikilla myös. Että oli tämmöistä niin kuin paheellista, niin kuin, paljon päihteitä ja vapaata rakkautta ja hatkoihin lähtemistä ja aviottomia lapsia. Ja itse asiassa tämmöistä niin kuin todella rock niin kuin elämää. Heitähän on myöhemmin sitten niin kuin pidetty tällaisena ensimmäisenä rock-tähtinä. Niin sitä lähdin sitten tuonne Genevejärven rannalle kanssa vähän niin kuin ihmettelemään ja etsimään, että onko siellä mitään jälkiä tästä kauhukirjallisuuden ja itse asiassa tieteiskirjallisuuden synnystä, mikä siellä tapahtui. Että Frankensteinia pidetään ihan semmoisena alkuräjähdyksenä.
Mä voisin tehdä yhden tuollaisen tarkentavan kysymyksen tuohon noin, koska sä korjaat tässä kirjassa myös esimerkiksi mun tulkintaa, siis Frankenstein ja tämä rakennettu hirviö, niin voidaan unohtaa nämä animaatiokliseet, pulttipäistä ja tällaisista. Kirjan alaotsikko on varmaankin ollut siis, eli uusi Prometeus, eli tässä on tämä kyllä, että ihminen ottaa tällaisen aseman siinä, mutta tämä ei menekään ihan näin yksinkertaisesti, eli Frankensteinin hirviö ei välttämättä ollut hirviön näköinen ollenkaan, ja siis se, että kuka tekee pahaa ja minkä vuoksi, ikään kuin tällainen moraliteetti tässä ei oikeastaan ole se, joka on periytynyt niin kuin kauhukuvastoon. Eli täsmittäisi siis vähän tätä kenties romanttisempaa ideaalia siellä taustalla.
Niin, sehän on tässä romaanin ensimmäisessä painoksessa oli tämmöinen kansilehti, jossa oli kuvitus, niin se on, tämä olento on itse asiassa aika niin kuin jopa kaunis siinä, tai semmoinen niin kuin hyvin ihmisen kaltainen, ja sehän ei ole hirviö laisinkaan, se on olento nimenomaan tässä kirjassa, ja se on, ei mitään tällaisia pultteja kaulassa ei ole, ja sitten se on ensinnäkin, niin kuin, tai myöskin sitten hyvin tämmöinen oppimiskykyinen, empatiaan kykeneväinen, eettisiä kysymyksiä pohtiva olento, joka etsii rakkautta. Ja se on omituista, että meidän populaarikulttuurissa meillä on sitten tämä tämmöinen puhekyvytön, tämmöinen niin kuin, ihmisiä murskaava, vaan niin kuin, tämmöinen suurin piirtein zombi se hahmo. Että siinä on semmoinen muodonmuutos, että Mary Shelley ei tunnistaisi lainkaan tai hyväksyisi. Että se on tutkielma jostain ihan muusta ja ehkä mun mielestä sitä jossain vaiheessa on hoettu sitten tämmöisellä vähän ehkä uskonnollisesti värittyneemmällä ajalla, että tämä olisi kertomus siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen alkaa leikkiä Jumalaa. Mutta en mä tiedä, onko se meillä enää yhtään ajankohtainen tulkinta tai semmoinen viitekehys. Mun mielestä sen voi yhtä hyvin nähdä myös tämmöisenä, että kun tässäkin kirjassa on Jungin teorioita, niin tämmöinen ihmisen tai jotenkin luojansa varjo minä, joku semmoinen ei-haluttu aines. Että Frankenstein, joka siis on tämä tohtorin nimi tai tämän, niin kuin hänen luojansa nimi, tämä hirviöhän ei ole Frankenstein, vaan hän on Frankensteinin olento, herra Frankensteinin luomus, niin hänhän niin kuin kieltää tämän olennon aika pian sen jälkeen, kun tai välittömästi, kun hän on saanut sen herätettyä henkiä ja tämä olento pakenee johonkin pöpelikköihin, niin hän pitää sitä virheenä ja ei missään vaiheessa tavallaan anna sille minkäänlaista mahdollisuutta elämään tai rakkauteen tai mihinkään muuhunkaan, niin se on aika patologinen reaktio tältä herra Frankensteinilta.
Mä yritän kasata tässä jonkinlaista kysymystä, joka luultavasti menee täysin pieleen, mutta jos mä menen sun kirjasta haen jonkinlaisen teeman siis siitä, että mennään Jungista ja otetaan sieltä siis myös ikään kuin okkultistisia ja satanistisiakin hahmoja. Ollaan sitten Lord Byronissa, jonka sä mainitsit täällä näin, ikään kuin ihaili vastustajia, oli kyseessä sitten Prometeus tai joka hyökkäsi tai siis varasti jumalilta tuleen, tai itse Lucifer löytyy tällä pimeys täältä. Ja sitten yllättäen kirjan päättävää black metal-osuutta ja se kuvasto, mikä siihen tulee. Mikä tällainen musta satanistinen hardcore, joka täällä tulee kuitenkin niin kuin suunnilleen 200 vuoden aikavälillä? Tämä on nyt ehkä mahdoton kysymys.
Ei, se on tosi hyvä kysymys ja se on kuule esseistiikkaa. Se on ehkä yksi tapa vastata siihen, että tämä kirjallisuuden laji, mitä mä tykkään harrastaa, niin sehän on sellainen jännä olento, sekin tämmöinen epäsikiö, että sen voi niin kuin tulkita tietokirjallisuuden alle, sen voi tulkita myöskin kaunokirjallisuuden alle. Ja tämä tulee ehkä pienen mutkan kautta tämä vastaus, mutta ei mulla ole missään vaiheessa ollut sellainen jotenkin ensisijainen intressi, että voi hitsi, kun mä voisin kertoa mahdollisimman paljon faktoja Sveitsistä ihmisille, vaan se on niin kuin sivutuote. Ja ykkösjuttu on mulle semmoinen kaikki niin kuin esteettiset ulottuvuudet, kokemukset ja sitten myös semmoinen henkilökohtaisuus, että mitä henkilökohtaista Sveitsi voi niin kuin just mulle tai on antanut tai voi antaa. Ja mua kiinnostaa niin kuin eriskummalliset asiat, niin kuin Frankenstein ja black metal ja mikä ikinä, niin siitä tulee tälle kirjalle sellainen niin kuin borduna nuotti tavallaan sinne pohjalle, joka ehkä sitten lävistää näitä eri tekstejä. Tai sellainen joku tietty Stimmung-tunnelma sinne alle, että esseistillä on se etuoikeus suhteessa tietokirjailijan, että se voi täysin niin kuin röyhkeästi vaan sanoa, että minua kiinnostaa nämä asiat ja minua ei kiinnosta nuo asiat. Mua ei vaikka kiinnosta Wilhelm Tell niin paljon, vaikka sillä olisi kuinka suuri osa Sveitsin kansallisessa myytissä tai historiassa, että se laitetaan nyt sivuun ja käsitellään tätä yhtä outoa yhden miehen black metal -bändiä täältä Bernin pikkukaupungista.
Jatketaan tätä estetiikkaa. Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Jantsu Jokelin. Me puhutaan Sveitsistä, Sveitsin mielestä ja mysteeristä. Jos tuossa oli äsken toi pimeä pohjavire, jonkinlainen tällainen liminaalitila, niin yksi asia, mistä Sveitsi myös tunnetaan, on puhtaus, järjestys, siis junien kulkeminen tietenkin ja siis yleisesti pakkomielle puhtauteen. Se on nähnyt Sveitsissä tienevässä, kuinka siis puiston puita siis aamulla ruiskutetaan, siis pestään ne puut siis siellä. Niin yön aikana se on kertynyt vaikka minkälaista roinaa. Niin tämä puhtaus, ainakin sä oot kaatanut siellä kahvia ansiokkaasti, mutta miten muuten toi puhtaus näkyy siellä? Siis, näet sä siinä sellaisia asioita, jotka heijastaa sitä yhteiskuntaa tai sitä sielunmaisemaa? Onko se sitten tämä pimeä ja sitten jatkuvasti täytyy puhdistaa, ettei pimeys tuu esiin?
On, siinä on joku semmoinen. Silläkin on mun mielestä semmoinen ihan hirtehinen oma yhteys tähän psykoanalyysiin, että yksi sveitsiläiskoomikko taisikin jossain mun lähteessä sanoa, että me todella tarvitaan kallonkutista ja että tämä puhtausobsessio on niin kuin ihan sairasta. Että se on kyllä, me suomalaisina ollaan ehkä totuttu jotenkin ajatuksen, että Suomi on vaikka aika siisti ja järjestäytynyt yhteiskunta, ja niinhän se onkin, mutta kaikki on suhteellista, ja Sveitsissä sen huomaa, että se on niin kuin sellaisia harvoja paikkoja, johon me voidaan mennä ihmettelemään jotain tällaista, kuinka kallista kaikki on, kuinka puhdasta kaikki on. Ja sillä voi olla niin kuin montakin juurta, mistä se on peräisin, mutta kyllä se niin kuin isolta osin voisi sanoa liittyvän tähän niin kuin just kalvinistiseen perintöön, että kunnollisuus ja puhtaus kytkeyty tämä on kyllä tämmöinen muna vai kana kysymys, mutta kytkeyty tähän niin kuin uskon harjoitukseen, että tämmöinen protestanttinen estetiikkahan on ylipäätään aika riisuttu. Risteilläkään ei kirkoissa roiku sitä niin kuin epähygienistä Kristusta, vaan se on niin kuin puhtaalla seinällä on pelkästään se niin kuin paljas risti. Ja tämä on niin kuin ehkä mun mielestä hyvä symboli muille muullekin, että ei häiriöitä, ei sellaista niin kuin mitään epäselvää ja sekavaa ja sotkusta, vaan siellä tykätään. Se on mun mielestä, niin kuin, lopultahan se on mysteeri myös, yksi näitä Sveitsin mysteereitä, että miten jossain maailmankolkassa asiat on järjestynyt niin, ne on niin kuin psykologisia ja tämmöisiä kollektiivipsykologisia asioita vielä, että ei, jos ei missään niin kuin siedetä, että se tulee kaikkialla vastaan, että kaiken pitää toimia, kaiken pitää olla tarkalleen ajallaan ja kaiken pitää olla puunattu ihan viimeistä piirua myöten, niin se on siellä normaalia. Mua kiinnostaa se, että mikä meidän mielestä on outoa, voi olla jossain täysin normaalia, että puututaan naapurin tapaan harjata omia rappujaan, vaikka niin kuin yhdessä kirjassa tuli tämmöinen, että ihan niin kuin auliisti tullaan tarjoamaan neuvoja, että sinun kannattaisi siivota tällä tavalla, että saisit siivottua vielä paremmin ja näin. Niin, on tämä merkillistä ja semmoista, mitä on kiva tutkailla.
No, jos jatkaa tätä hypoteesia tästä Sveitsin pimeästä puolesta ja tästä liminaalitilasta, mutta myös se, että asioita pyritään tuomaan valoon, niin kuin tietyllä tavalla niin kuin psykodynaamiset mallit saattaa olla sellaisia, että tuodaan ikään kuin oireista ja toista niin kuin tuodaan valoon ja katsotaan, mitä järkeä on, erityisesti niin sanotussa skitsoanalyysissä, mutta se on alamiita nyt tähän näin. Mutta jatketaan tätä sielumaisemaa tässä näin, koska Sveitsistä löytyy myös Rorschach, eli mustetahratestin kuuluisa kehittäjä, jossa taas ikään kuin mustan punaisen puhuvista tahroista päästään sitten psyyken syvyyksiin. Mitä syvyyttä sieltä sitten kaivettiin ja jälleen Sveitsissä siivottiin jotain pois?
Tämä on muuten hauska, mitä on nyt tullut ajatelleeksi hetkeä, mutta muistan, kun kirjoitin tätä kirjaa, mun piti koko ajan välttää, kun säkin sanoit, että mustetahratesti, mutta itse asiassa tämmöisessä virallisemmassa kirjallisuudessa ja sitten mä löysin, niin on aina melkein musteläikkätesti. Ja sitten kun mä kirjoitin tätä, niin mä huomasin, että mun täytyy joka kerta itsekin, niin että ei se ei ole tahra, että se on läikkä. Että siinäkin on jo semmoinen joku Sveitsi ja tahra, että sillä on niin joku merkitys, että onko se, kumpi se on, että se on jo joku tulkinta. Onko se tahra vai onko se kaaosta vai onko se järjestystä? Että nehän on tehty silleen, että paperiarkille kaadetaan semmoinen muste läntti ja sitten taitetaan paperi kahtia, jolloin siitä tahrasta tulee niin kuin symmetrinen. Vähän tämmöinen niin kuin meidän jotain aivoja tai kasvoja tai muita simuloiva tämmöinen jotenkin symmetrinen kuvio. Joo, Rorschach oli tosi kuvataiteellisesti orientoitunut lääkäri, joka sitten alkoi nähdä tällaisissa läikissä jotain avaimia psykoanalyysiin myöskin. Se kehitti sen skitsofreenisten potilaiden tämmöiseksi testiksi, jota ei niin kuin ehkä pitäisi sanoa edes testiksi, vaan joku tämmöinen, että mitä se sitten mittaa, niin siitä on sitten niin kuin keskusteltu ja kiistelty seuraavat 100 vuotta. Jotkut edelleen uskoo siihen ja jotkut taas pitää sitä ihan hölynpölynä. Sillä on kuitenkin aika laaja käyttö edelleen. Se ei tule suomalaisille hirveän usein välttämättä vastaan. Voi tulla. Sitä käytetään myös Suomessa, mutta vähintäänhän me tiedetään se niin kuin amerikkalaisten elokuvien ja tällaisten kautta. Että siellä se on esimerkiksi ollut hirveän laajassa käytössä ja ihan siis niin kuin, sillä on semmoista arvoa, todistearvoa tai muuta, että sun jopa työhaastattelu saattaa tyssätä siihen, jos tulee liian häiriintyneitä vastauksia, että mitä tässä tahrassa on, ja sä sanot jotain niin kuin tarpeeksi ufoa, niin se saattaa olla siinä. Että sillä on niin kuin edelleen valtaa. Ja se on merkillinen tarina, siis että hän on ajatellut, että Rorschach, siis jonka mukaan myös, näitähän sanotaan Rorschachin testeiksi myös, että että näyttämällä ihmiselle tällaista läikkää ja kysymällä yksinkertaisesti mahdollisimman laajasti, että mitä tässä voisi olla, niin se vastaus kertoo jotain. Ja kun näitä toistetaan 10 kertaa ja katsotaan, miten ihminen reagoi niihin ja että tuleeko sieltä, että tässä on niin kuin kauriinpoikainen vai että tässä on niin kuin lihansyöjä lepakko, vai että tässä on niin kuin joku murhaaja veitsen kanssa tai mitä ikinä, niin näistä pystyy sitten jotenkin tyypittelemään ihmistä tai niin kuin jopa ratkomaan tai hänen niin kuin kriisejään tai ongelmia. Tässähän on mielenkiintoista siis se, että tämä Rorschach toimi lääkärinä tässä samaisessa Herisaun mielisairaalassa, johon tämä Robert Walser joutui, mutta vähän aikaisemmin. Hän sitten kuoli nuorena traagisesti tämmöiseen johonkin sairauden komplikaatioihin. Mua kiinnosti ihan niin kuin sekin, että onko esimerkiksi Walserille tehty mustelääkkätestiä. Tämä yksi essee tässä kirjassa on Lyijy ja muste nimeltään, jossa rinnastuu. Musta on niin kuin mielenkiintoista, että tämän Walserin tämä lyijykynä oli hänen niin kuin tämä ilmaisuvälineensä, että nimenomaan sen piti olla aina tylppä lyijykynä, jolla hän kirjoitti ja hänen kirjoituksensa sitten jotenkin kehittyi tällaisiksi tahroiksi tai läikiksi tavallaan. Ja sitten meillä on tämä muste ja ne on samassa paikassa jotenkin ollut tällaiset kaksi hahmoa. Siinä on jotain, niin kuin, että mitä tässä voisi olla, voi kysyä kummaltakin.
Täällä tänään siis vieraana Jantso Jokelin ja me puhutaan Sveitsistä, vaelluksesta Sveitsin mieleen ja mysteeriin. Eli sillä on esseistinen matkaopas Aika vuoret. Mä en suostu vieläkään niin kuin luopumaan tästä ajatuksesta pimeästä Sveitsistä, joka yrittää puhdistaa itseänsä neuroottisesti tai jostain tällaisesta. Eli on jotain näitä kulttuurihistorian ikään kuin oireita tai syndroomia tai jotain, jolloin Stendhalin tällainen esteettinen hurmioituminen, mutta sun esseessä vilahtaa tällainen kuin alppikauhu, joka sitten voisi olla ehkä yksi avain tällaiseen.
Näistä mä rakentelen sitten tänne kirjan loppupuolelle semmoista keitosta, jossa on ehkä itselläkin vähän semmoinen, että mitäs mä tässä nyt oikein etin, että onko täällä kaiken takana joku ykseys. Vai ei, mutta alppikauhussa ehkä sitten tässä kirjallisena se on myös sitten levinnyt elokuviin, on alppikauhu videopelejä myös, Mundown, aika mielenkiintoinen tämmöinen mustavalkoinen kokonaan lyijykynällä piirretty videopeli, joka on mun mielestä sekin niin kuin taas yksi lyijyn vyöhyke, että se on sitten digitoitu nämä piirrokset, niin se on myös tätä niin kuin mustasta hämähäkistä inspiroitunutta nykyaikaista alppikauhua. Se jotenkin niin kuin yhdistää nämä, että siis kauhukirjallisuudessa, kauhutarinoissahan on aina ollut tiettyllä visuaalisuudella ja elinympäristöillä oma niin kuin tärkeä osansa. Että ne kauhussa ja dekkareissa ja tämmöisissä, niin ne kulissithan on tosi tärkeitä ja sitten jossain niin kuin, tiedätkö, Louisianan rämeellä Yhdysvalloissa vaikka, niin on oma semmoinen tietty armottomuutensa ja villeytensä ja mystisyytensä, jota sitten hyödynnetään ihan maksimaalisiin mittoihin asti, jos nämä kauhuntekijät osaa asiansa. Ja Alpeilla on sitten taas toisenlainen, mutta yhtä vahva. Siis nämä on niin jotenkin johonkin alitajuntaan vaikuttavia maisemia, ne semmoiset jyrkänteet. Siinä on myös joku ehkä semmoinen vaanivan väkivallan läsnäolo. Se, niin kuin, että siellä voi tapahtua jotain kivivyöryjä, lumivyöryjä, voi pudota, voi jäätyä. Semmoisia aika armottomia olosuhteita, niin niistä saa rakenneltua vaikka mitä. Ja ehkä myös tässä Alpeissa, mikä mulle tulee mieleen, niin on se, että ihminen on aika pieni siinä rinnalla. Niin se tietynlainen ihmisen mitättömyys jonkun suuren äärellä on aika mehukas tämmöisten tarinoiden rakenteluun.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jantso Jokelin.
Kiitos. Oli ilo.